Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa penulis surat 2 Petrus ini adalah Simon Petrus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Perhatikan di sini dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Kasih karunia dan damai sejahtera selalu disebutkan bersamaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama kita harus mengenal kasih karunia Allah, yaitu Allah telah menyelamatkan kita, bukan karena kebaikan kita, sifat kita, atau apapun dari diri kita, melainkan Dia menyelamatkan kita karena iman kita di dalam Kristus. Karena Dia sangat mengasihi kita sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita sehingga Dia bisa meraih kita dan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Allah menyelamatkan Anda karena kasih karunia. Dia menyelamatkan Anda jika Anda bersedia mempercayai Kristus tanpa jasa apapun lagi dari pihak Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesaat kita merasakan kasih karunia Allah, kita juga bisa merasakan damai sejahteranya. Inilah yang dimaksudkan Paulus dalam suratnya kepada orang percaya di Roma. Sebagaimana dicatat dalam surat Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, sekali lagi saya tegaskan bahwa Simon Petrus bukanlah seorang nelayan bodoh. Dalam suratnya yang pertama, dia membahas tentang doktrin dalam surat yang pendek dibandingkan penulis perjanjian baru lainnya. Dia mengangkat tentang semua hal kontroversial dan membahasnya dengan cara yang bagus sekali. Simon Petrus adalah seorang penulis perjanjian baru yang menggunakan aritmetika. Dia mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah. Di sini, Petrus berbicara tentang penggandaan. Paulus tidak pernah masuk dalam hal matematis. Dia mengatakan Allah kaya akan kasih karunia dan damai sejahtera Allah melampaui akal pikiran manusia. Tetapi Simon Petrus langsung ke inti persoalannya. Dia membeberkan penggandaan dan berkata, "Aku berdoa agar kasih karunia dan damai sejahtera berlipat ganda di dalam kamu." Anda lihat, mengagumkan sekali bukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Petrus tidak berhenti sampai di sini saja. Bagaimana agar kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpahi kamu? Apakah melalui visi Anda? Bukan. Melainkan oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Di sini kita kembali pada kata pengenalan. Kita akan menjumpai kata ini berkali-kali dalam surat ini, sebab ini memang penting. Paulus juga menekankan hal ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya." Anda lihat, kekristenan adalah pribadi. Kita tidak hanya dituntut mempercayai Dia, tetapi juga mengenal Dia. Dialah juru selamat yang hidup, yang sekarang ini berada di sebelah kanan Allah. Saudaraku, Nabi Daniel menulis dalam Daniel 11 ayat 32, "Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak." Anda tidak akan melayani apapun bagi Allah sebelum Anda mengenal Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana supaya pengenalan ini Anda miliki? Petrus tidak akan meninggalkan Anda dalam keraguan. Dia tidak akan membiarkan Anda menggantung. Kalau dia sudah selesai menuliskan semuanya, Anda pasti tahu bahwa pengenalan akan Yesus Kristus datang melalui pengenalan akan firman Tuhan. Tentu, firman Tuhan yang pasti. Saudaraku, untuk mengilustrasikan apa yang dimaksud Petrus dengan pengenalan akan Allah, saya akan memberikan contoh tentang seseorang yang terkenal yang sudah meninggal. Andaikan saja ada seseorang yang bertanya kepada saya, "Anda kenal dengan si A?" Saya pasti menjawab, "Oh, saya tidak mengenal beliau." Tetapi pasti Anda pernah mendengar tentang beliau. Ya, pasti Anda tahu seperti apa wajah beliau. Saya akan menjawab ya, tetapi saya tetap tidak bisa mengatakan mengenal beliau. Jika beliau masih hidup dan berada di rumah Anda, apakah Anda beranggapan mengenal beliau? Mungkin tepatnya saya pasti mengenali beliau, tetapi saya tidak bisa mengatakan mengenal beliau. Menurut saya, istri si A dan orang-orang yang dicintainya pasti mengenal dia, tetapi saya tidak. Saudaraku, saat Petrus menulis, "Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita," dia menggunakan bahasa Yunani epignosis yang artinya pengenalan yang mendalam. Pengenalan yang dimaksud adalah pengenalan yang datang oleh karena Roh Kudus menjadikan segala hal tentang Kristus nyata bagi kita. Saudara, saya percaya Anda bisa mengenal Yesus Kristus lebih baik daripada Anda mengenal orang terdekat yang Anda cintai. Anda bisa menyatakan segala hal yang tidak dapat Anda katakan kepada orang terdekat yang Anda cintai. Yang terpenting adalah mengenal Dia, artinya adalah hidup kekal. Saudara, supaya bisa mengenal Dia seperti ini, maka pertama-tama kita harus dilahirkan kembali. Sebagaimana yang Petrus katakan dalam surat 1 Petrus 1 ayat 23, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya ingat mendengar pernyataan seorang pendeta senior yang sudah almarhum. Dia katakan, setelah dia menjadi orang percaya, dia masuk seminari untuk mencari tahu apa yang terjadi atas dirinya. Hal ini sah-sah saja dilakukan, dan pasti akan menunjukkan kepada Anda bahwa Anda bisa mempercayai dia, tetapi belum begitu mengenal firman-Nya. Selanjutnya, surat 2 Petrus 1 ayat yang ketiga mencatat, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Perhatikan di sini dikatakan kuasa ilahinya. Ini tentu saja memberikan segala sesuatu yang Anda dan saya perlukan untuk memperoleh kepenuhan hidup. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya selalu ingin hidup demikian. Saya tidak bermaksud menikmati hidup dengan berfoya-foya. Anda pasti kehabisan uang jika melakukannya. Tetapi karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saudara, jangan beranggapan Allah tidak membuat pengaturan supaya Anda hidup bagi Dia. Allah sudah membuat setiap perencanaan bagi hidup kita di dalam Kristus dan kesalehan hidup bagi Dia. Kemudian dikatakan, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, sekali lagi kita jumpai kata pengenalan di sini. Hanya melalui pengenalan akan Kristus, Anda benar-benar bisa hidup di dunia ini dan bertumbuh semakin saleh. Satu-satunya cara agar dapat menjadi pribadi dengan kepribadian yang berkembang penuh adalah melalui pengenalan akan Yesus Kristus. Pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia artinya adalah menjadi seperti Kristus. Selanjutnya dikatakan, dan ajaib. Saudara, kata ajaib artinya adalah sesuatu yang melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Saya banyak menghabiskan waktu memikirkan beberapa kata yang digunakan Petrus oleh karena sangat penting. Kata ajaib itu tidak terbatas pada kesucian. Saudaraku, sekarang ini kita menggunakannya untuk merujuk pada seorang wanita yang luhur atau suci secara moral. Sebenarnya, kata ajaib yang digunakan Petrus di sini, ini berhubungan dengan keunggulan dan keberanian. Artinya adalah, Anda memiliki keberanian untuk unggul dalam kehidupan. Anda tidak perlu menjadi munafik dan mengiyakan segala sesuatu yang datang kepada Anda. Anda bisa berdiri di atas kaki Anda sendiri, menunjukkan sikap Anda dan berharga di mata Allah. Kita tentunya membutuhkan keajaiban semacam ini saat ini. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah melalui pengenalan akan Kristus. Inilah formula yang diberikan Petrus di sini, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Selanjutnya, surat 2 Petrus 1 ayat 4 mencatat, dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku, mengapa Simon Petrus menganggap janji-janji itu berharga? Dalam ayat pertama, dia membahas tentang iman berharga yang kita miliki. Sekarang dia membahas tentang janji-janji berharga yang diberikan kepada kita. Kepada Anda dan saya diberikan janji-janji yang mulia dan agung dalam Perjanjian Baru. Misalnya dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 37, di situ dikatakan bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kemudian dalam Injil Matius 11 ayat 28 misalnya dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yaitu tentu saja kelegaan penebusan. Kemudian dalam Injil Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, itulah kelegaan komitmen yang ada dalam hati dan kehidupan Anda bagi Kristus. Dan kemudian janji lainnya sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, janji agung lainnya adalah hidup kekal. Dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Kemudian dalam surat 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua janji agung ini ada melalui pengenalan akan Yesus Kristus dan iman kepadanya. Dan selanjutnya dikatakan, olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Maksudnya adalah Anda bisa menjadi anak Allah. Ini tentu sungguh suatu kebenaran yang luar biasa, bukan? Sungguh meluap-luap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda dilahirkan kembali, maka sebenarnya Anda diberi sifat Allah. Jangan membiarkan siapapun memperdaya Anda sehingga Anda beranggapan bahwa kekristenan adalah serentetan boleh atau tidak. Jika Anda melakukan ini dan menghindari yang itu artinya Anda menjalankan kekristenan. Anda mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kodrat Allah. Dan Anda pasti menghendaki hal-hal tentang Allah. Kemudian dikatakan, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, ayat ini sendiri merupakan suatu pernyataan yang luar biasa. Sesaat berikutnya, Petrus membahas tentang orang percaya buatan yang sudah luput dari polusi dunia. ada perbedaan antara terluput dari polusi dunia dengan luput dari hawa nafsu duniawi. Keluputan dari hawa nafsu duniawi terjadi di dalam diri kita, sementara polusi dunia terjadi di luar kita. Pada waktu saya menuliskan hal ini, banyak sekali dibahas berbagai program anti-polusi. Saudaraku, kita beranggapan dengan membersihkan lingkungan, kita bisa menciptakan orang-orang yang lebih menyenangkan. Kegiatan ini tidak akan mengubah sifat lama. Orang-orang religius mengikuti program anti-polusi setiap hari Minggu. Mereka menjalankan ritual kecil, mencuci ini dan itu, melakukan ini dan itu. Anda bisa saja menjadi religius sampai ke ujung kuku jari Anda, tetapi masih saja bisa seburuk orang lain. Orang yang Anda jumpai di hari Minggu pasti berbeda jika Anda menjumpai mereka di hari Senin. Mengapa? Karena mereka hanya mengikuti program anti-polusi di hari Minggu saja. Jika Anda ingin terluput dari polusi dunia, Anda harus mempunyai sifat baru. Anda harus mengambil bagian dari kodrat ilahi dan terluput dari hawa nafsu duniawi. Akan tetapi saudaraku, meskipun Anda memiliki sifat Allah dengan cara dilahirkan kembali, itu tidak berarti Anda kehilangan sifat lama Anda. Di dalam diri orang percaya, sifat baru dan sifat lama selalu berada dalam konflik. Ilustrasi terbaik tentang hal ini dalam kitab suci adalah yang diberikan Allah kepada kita ketika Dia memberikan perumpamaan tentang anak hilang. Anda dapat melihat dalam Injil Lukas 15 ayat 11-32. Perhatikan bahwa sang anak itu bisa pergi ke negeri yang jauh karena dia masih memiliki sifat lama. Dia bisa menghabiskan uang dalam hidup yang tidak karuan, dan dia pun bisa masuk ke kandang babi. Tetapi dia tetap mengambil bagian dari sifat bapanya, dan bapanya tidak tinggal di kandang babi. Bapanya tinggal di sebuah rumah megah nan elok. Bapanya mempercayai kesalehan dan kemurnian, dan di mejanya terdapat berbagai makanan bergizi. Saudaraku, anak ini mungkin saja bukan anak bapanya jika dia tidak berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku." Sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas 15 ayat 18. Dia memang harus mengatakannya. Anda tidak akan menjumpai babi di kandang babi yang akan berkata demikian. Tidak satu pun dari babi-babi itu yang pergi bersamanya ke rumah bapanya. Akan tetapi, dalam surat 2 Petrus 2 ayat 22, kita dapati seekor babi bisa mencuci diri dan membersihkan diri. Meskipun babi bisa menjadi seperti seorang yang kelihatan rapi, bahkan menghadiri sebuah gereja dan menjadi dikenal atau bahkan terlibat pelayanan mimbar, dia masih tetap babi dan pada akhirnya akan kembali ke kandang babi. Tetapi berbeda dengan seorang anak. Seorang anak pasti mengambil bagian dari sifat bapanya dan pada akhirnya dia akan kembali ke rumah bapanya. Saudaraku, jika Anda dan saya adalah anak-anak Allah, maka kita sudah seharusnya memiliki sifat Allah. Bukankah itu luar biasa? Kita bisa memahami Allah ketika Dia berbicara melalui firman-Nya dan Roh Allah menjadikannya nyata bagi kita. Tetapi Petrus tidak berhenti di sini. Dia melanjutkan, "Justru karena itu, Saya ingin berkata kepada Simon Petrus, apa yang bisa kamu tambahkan pada janji-janji Tuhan Yesus Kristus dan kenyataan bahwa kita mengambil bagian dari kodrat ilahi? Menurut saya, Simon Petrus pasti menjawab, kamu baru saja mulai. Masih banyak lagi yang tersimpan di balik keselamatan. Saudaraku, mungkin mengejutkan bagi Anda, karena ternyata masih banyak lagi yang tersimpan di balik keselamatan. Mungkin Anda masih ingat perkataan Paulus kepada Timotius bahwa kitab suci dalam 2 Timotius 3:15 dikatakan yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Karena Timotius sudah percaya, lalu apa sebenarnya maksud Paulus berkata begitu? Saudara, keselamatan itu mencakup tiga bentuk. Keselamatan dalam bentuk lampau, aku sudah selamat. Kemudian keselamatan dalam bentuk kini, aku diselamatkan. Dan keselamatan dalam bentuk masa depan, aku pasti diselamatkan. Selanjutnya, dalam surat 1 Yohanes 3:2 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saudaraku, saya belum serupa dengan Tuhan Yesus sekarang. Saya belum tiba, tetapi masih dalam proses. Petrus akan membahas tentang pendewasaan Kristen. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.